Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Simon Savšek, novi kandidat predsednice republike za guvernerja Banke Slovenije.
Za začetek postopka za vpis pravice do uporabe gotovine tesna dvotretjinska večina.
V Turčiji pridržali slovenskega častnega konzula in direktorja podjetja Japi Merkezi.
Diplomat Božo Cerar, Slovenija pri opozarjanju na človekove pravice nekoliko selektivna.
Pred nami praznik Marije Pomagaj, zavetnice Slovencev.
Vreme jutri bo po večini sončno. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelja Petra Malenšek in Marjan Bunič. Turški organi so v sklopu preiskave korupcije pridržali direktorja podjetja Japi Merkezi, slovenskega častnega konzula v Carigradu Mustafo Basarja Arjogluja. Slovensko zunanje ministrstvo je v zadevi obveščeno in spremlja razvoj dogodkov. Arjoglujevo podjetje Japi Merkezi skupaj s slovenskim kolektorjem sodeluje pri projektu gradnje drugega tira Divača Koper.
Turško podjetje Japi Merkezi se je nedavno znašlo pod drobnogledom, saj naj bi zašlo v finančne težave. Prejšnji teden je približno 40 turških delavcev delodajalca obtožilo, da jih od 21. marca zadržuje v delavskem naselju v Orehku in jih skuša ustrahovati. Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu so turški organi pregona danes v Carigradu pridržali 45 ljudi, med njimi direktorja in več njegovih poslovnih partnerjev. Preiskovali naj bi jih zaradi sumov korupcije, goljufij podkupovanja in izsiljevanja. Preiskujejo tudi carigrajskega župana iz vrst turške opozicije Ekrema Imamogluja, ki so ga oblasti pred dvema mesecema odstavile z položaja in ga na podlagi obtožb po članstvu v kriminalni združbi, pomoči teroristični skupini in korupciji priprle. Na slovenskem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so potrdili, da so o zadevi obveščeni in da bodo pozorno spremljali razvoj dogodkov. Kot razumejo, je pridržanje povezano s posli v Turčiji.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poslanske skupine obvestila o novem možnem kandidatu za guvernerja Banke Slovenije. Njegovega imena v uradu predsednice sprva niso razkrili, sporočili so le, da je pri izbiri upoštevala strokovnost, integriteto in vodstvene izkušnje. Naknadno so potrdili neuradne informacije STA, da je kandidat Simon Savšek, doktor ekonomije, ki trenutno vodi predstavništvo Evropske investicijske banke v Sloveniji. Nekdanjemu guvernerju Slovenske centralne banke Boštjanu Vasletu se je mandat iztekel že v začetku januarja. Dosedanji izbirni postopki pa niso bili uspešni. Prvega kandidata predsednice Antona Ropa je državni zbor na glasovanju novembra lani zavrnil. Koalicija medtem ustraja pri imenovanju Saše Jazbec na guvernersko mesto.
Državni zbor je z 61 glasovi uradno začel postopek za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Potrebna dvotretjinska večina je bila tako dosežena le za en glas. Neenotni so bili v največji poslanski skupini Svoboda. 9 poslancev je bilo proti, 6 se jih je vzdržalo. V drugih poslanskih skupinah je bila podpora skoraj popolnoma enotna. Predlog za spremembo ustave je vložila skupina volivk in volivcev z več kot 56 tisoč podpisi državljanov. Njihov predstavnik Ivan Jurgec je pojasnil, da je ustavna zaščita gotovine nujna, saj zakon o uporabi evra v praksi tega ne zagotavlja.
Saj se danes v Sloveniji na veliko prodajnih mestih onemogoča uporabo gotovine, torej bankovcev in kovancev. Tudi vse več bančnih poslovalnic ukinja gotovinsko plačevanje. Sprašujem se, kako bo v prihodnje, glede na digitalizacijo, ki se nam vsiljuje na vsakem koraku. V sklopu projekta zaščitne gotovine, ki ga izvajamo v sklopu delovanja Združenja Povezani smo, se je v letošnjem letu na pristojno tržno inšpekcijo podalo že 16 prijav glede suma kršitve zakona o uvedbi evra. Tu se gre za različne primere onemogočenja plačila z bankovci in kovanci. Trenutna zakonodaja za kršitelje predvideva samo globo, ne pa tudi izdaja odločbe da mora kršitelj s kršitvijo zakona prenehati.
Poslanci SDS, NSI in SD, Franc Breznik, Jožef Horvat in Damjan Zrimbezjak so med obravnavo o tem povedali.
V primeru izključno kartičnega plačevanja ali uporabe različnih kartic podjetij nekaterim skupinam prebivalstva, torej dostop do določenih storitev onemogočen, predvsem to velja za starejšo generacijo, vendar ne nujno le za nje.
Gotovina je odporna na morebitne motnje energetskega sistema, sistema povezav ter na kibernetska tveganja. Brez gotovine je okrnjena zasebnost ter neodvisnost ter posledično svoboda posameznika pri porabljanju lastnega denarja.
Razvoj brez gotovinskega posledovanja ter pritiski raznih interesov na nek način povzročajo tveganja, da se uporaba gotovine omeji. Ljudje pa morajo imeti pravico do izbire, da lahko plačujejo elektronsko ali z gotovino. Ta izbira pa mora biti varovana v najvišji ravni.
Državni zbor je med drugim potrdil tudi novelo zakona o oduzemu premoženja nezakonitega izvora in zakon za krepitev kibernetske varnosti. Poslanci so v nadaljnjo obravnavo poslali tudi predlog novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, katerega glavna sprememba je ukinitev obveznega članstva. Za nadaljnjo obravnavo je po odločitvi poslancev ustrezen tudi zakon o psihoterapevtski dejavnosti.
Sodno stavbo v Ljubljani so opoldne izpraznili zaradi grožnje, da naj bi se v prostorih sodišča nahajal nevaren predmet. Pravosodna ministrica Andreja Katič je ob tem poudarila, da so takšna dejanja nedopustna. Policisti so kraj zavarovali, pri pregledu pa niso našli nevarnih predmetov, so sporočili z policijske uprave Ljubljana.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je srečala z evropskim komisarjem za kmetijstvo Kristofom Hansenom. Ena od osrednjih tem pogovora je bilo izplačilo nujne finančne pomoči kmetom zaradi lanske pozebe. Evropska komisija bo Sloveniji za ta namen zagotovila 2,9 milijona evrov, so sporočili iz ministrstva. Do pomoči bodo upravičeni kmetje, ki so imeli na pridelkih od 30 do vključno 79% škode. Za oškodovance, čigar kmetijski pridelki so bili poškodovani 80% ali več, pa bo mogoče pridobiti sredstva iz državne proračunske rezerve. Pomoč bo kmetom izplačana predvidoma do konca letošnjega julija.
Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je prvakinja SNG Drama Ljubljana Nataša Barbara Gračner. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost ji bodo izročili na slovesnosti 15. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Borštnikov prstan za leto 2025 Nataši Barbari Gračner je poklon igralski veličini, ki z umetniško doslednostjo, emocionalno prepričljivostjo in miselno ostrino že 30 letja uteleša najvišje vrednote gledališke umetnosti, piše v utemeljitvi festivala Borštnikovo srečanje.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V katoliški cerkvi bomo jutri obhajali praznik Marije, pomočnice kristjanov. V Sloveniji je to slovesni praznik Marije Pomagaj, zavetnice Slovencev. Osrednje praznovanje bo v Marijinem narodnem svetišču na Brezjah, kjer bo drevi večer slovenskih krščanskih izročil. Alen Sadihovič.
Svetomašo bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Po maši bo sledila predvidoma procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi. Ko je pred 30 leti zaživel Radio Ognjišče najprej studijem v Kopru in zatem še v Ljubljani, je večer krščanskih izročil postal tudi naš večer. Direktor radija Franci Trstenjak nas vsako leto spomni, da je Marija Pomagaj radijska zavetnica, zato se pri njej na Brezjah vsako leto ob njenem prazniku zberemo s hvaležnostjo, jo počastimo in se ji priporočimo, ker vemo, da brez Marine priprošnje in Božje pomoči ne bo pravega žegna pri našem poslanstvu.
Veseli smo, da to željo in namen delijo z nami mnogi naši podporni člani, poslušalci in zato rade volje pridejo 23. maja zvečer na Brezje.
Tudi nocoj smo vsi lepo povabljeni na Brezje, če kdo res ne more, naj spremlja radijski prenos. Osrednja slovesnost pa bo jutri ob 10. uri, ko bo slovesnost Svetomašo daroval stiški opat Maksimilijan File. Slovesnosti ob prazniku Marije Pomočnice ta konec tedna potekajo tudi na Rankovniku.
Video prenos z Brezi, najprej Rožnega venca in potem še Svete Maše, bo na naši spletni strani že od 19.30 naprej.
Ameriški predsednik Donald Trump je predlagal uvedbo 50-odstotnih carin na celoten uvoz iz Evropske unije z junijem. Na družbenem omrežju je zapisal, da pogajanja ne vodijo nikamor. Močne evropske trgovinske ovire, davki na dodano vrednost, absurdne kazni za podjetja, nepoštene in neupravičene tožbe proti ameriškim podjetjem ter drugo so privedli do trgovinskega primankljaja ZDA v višini več kot 250 milijonov dolarjev na leto, kar je po Trumpovem mnenju popolnoma nespremenljivo. Trump pa je zagrozil tudi ameriškemu tehnološkemu velikanu Apple. Ta bo moral plačevati najmanj 25-odstotne carine, če svojih pametnih telefonov za prodajo v Združenih državah Amerike ne bo izdeloval na domačih tleh.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da sta Ukrajina in Rusija izvedli prvo fazo obsežne izmenjave zapornikov, dogovorjene v Turčiji prejšnji teden. Danes sta izmenjali po 390 ljudi. Izmenjavo ujetnikov, med katerimi je 270 vojakov in 120 civilistov, so potrdili tudi v Moskvi. Jutri in po jutrišnjem pričakujejo, da se bo izmenjava nadaljevala.
Po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon je Slovenija močan glas, ki opozarja na kršitve mednarodnega prava v mednarodni skupnosti. Svojo oceno ugleda slovenske diplomacije pa nam je ob včerajšnjem dnevu slovenske diplomacije predstavil nekdanji veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike Božo Cerar. Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Gospod Cerar, zunanja ministrica Tanja Fajon je včeraj na Brdu pri Kranju podarila, da je Slovenija v svetu prepoznavna kot glas zagovarjanja mednarodnega prava in človekovih pravic. Kako pa vi vidite razvoj slovenske diplomacije od vstopa v Združene narode pa do danes? Smo res prepoznavni na globalni ravni?
No, jaz mislim, da je povsem na mestu, da se Slovenija kot relativno majhna država še kako zavzema za spoštovanje mednarodnega prava in pa človekovih pravic. Pač nismo ne vojaško, ne ekonomsko močni in če hočemo, da se pač deluje v mednarodne skupnosti dobro, je potem dobro, da se spoštuje mednarodno pravo. Je pa res, ne, da smo potem tem malce včasih preveč selektivni, nedosledni, recimo mi smo zelo glasni in je prav, da smo glasni za pravico do samoodločbe palestincev, nač pa nisem slišati, recimo, ko gre za Sahravice, se pravi narod Zahodne Sahare, prav tako muslimanski narod, in, ki se enako bori za samo odločbo. Ne. Potem bi človek, ker smo pač krščanska država, pričakoval, da bomo dvignili glas, ko gre za preganjanje kristijanov v Afriki in Aziji. Ne. Predvsem pa seveda, da bomo doma prakticirali tisto, kar pač propagiramo v tujini. Ne. So bila obdobja, ki je bilo število tožb in obsod Slovenije pred Evropske središče, da so velike police nesorazmerno visoko. Ne. In pa mogoče še tole zadnje, ko pač lahko ponazorim ta naš odnos do človeka pric, ki je pač rekel, včasih malo več selektiven. Poglejte, kar se tiče študentskih demonstracij v Srbiji ali pa početje Dodika v Bosni, ne. Reakcija Slovenije je bila zelo mlačena, če pač izvajamo si nasprotno močno podporo zbanskega župana početja srbskega predsednika Vučića. Na kratko, kar se tiče naše diplomacije od samosvite dale, rekel bi, pač naša specifičnost je relativno majhna, naša zunanja politika je predvsej pogojena s članstvom v Evropski uniji in NATO in prav je tako. Ampak lahko pa je naš glas malce večji, če smo pri svojem zunanjem političnem delovanju kredibilni, kredibilnost, oziroma pomanjkanje, malce kredibilnost pomakljiva in pa vse nadalje, da smo inovativni. Ne? Od tiste ideje, ne samo ideje, mi smo to tudi v praksi zelo lepo realizirali, o mednarodni fundaciji za razminiranje, je težko najdeti kaj podobnega, kakšen podoben projekt, ki bi res odmijal v svetu.
Pogosto slišimo, da je v slovenski zunanji politiki, za razliko recimo od notranje, ne, precej kontinuitete ne glede na vlado, ker da je pomembno za ugled države v mednarodni javnosti. Se strinjate s to oceno te kontinuitete?
Ja, bi se strinjal. Ja, prosim, sem en tistih, ki je pravzaprav tudi takrat, ko so drugi mi in drugače, trdo, da je temu tako. Še enkrat, že prej sem omenil, naša zunanja politika je dejansko politika kontinuitete, pogojena s članstvom v EU in NATO. Pravzaprav ena in druga je nekaj najboljše, kar se nam je od same osnovitve naprej zgodilo. Ne. So seveda od vlade do vlade mogoče manjše odkloni oziroma podatki in janse, ki pa po moje niso bistvene. Poglejte našo politiko do ruske agresije na Ukrajino. Za količev zadrcirali je pač Janša oziroma prejšnja vlada, sedajšnja vlada, sedajnja vlada pa reče, da to nadaljuje.
In še to, gospod Cerar, v sredo smo spremljali govor predsednice Republike Nataše Pirc-Musar v Evropskem parlamentu, kjer je dogajanje v Gazi označila za genocid. Kako ste vi videli njen nagovor in ali uporaba besede genocid pravilna oziroma premišljena na takem nivoju?
No, jaz mislim, da ko gre za pereče mednarodne vprašanje, je prav, da se naši predstavniki, naši voditelji oglašajo. Tudi recimo zdaj tale nesrečna vojna na Bližnjem vzhodu, ne, je težko ostati tiho, ne, je prav, da se nekako pove. Seveda pri tem pa je treba pač dvakrat razmisliti, preden se pač določena formulacija nekaj uporabi. Ne. Ali gre za genocid ali ne, jaz bi to prepustil mednarodnim sodnim telesom, med državnemu sodišču v Hagu, ki postopek je v teku in tako naprej. Je pa seveda res, ne, da te situacije, temu trpljenju palestinskega civilnega prebivalstva, treba napraviti konec. Ne. Sam meni, da gre tukaj le za več kot utemeljen sum vojnih hudodelstv zoper človečnost. Ta blokada dostave humanitarne pomoči civilistov, to je pač res nekaj, bi človek rekel, obsodbe vredno. Ampak bi pa povdaril še nekaj. Ne. Ko govorimo o teh nezaslišnih dejanjih v Palestini, oziroma v Gazi in tako naprej, je pa vendar treba pogledati stvari v celoti. Ne? Vse skozi se sliši samo obsodba izraelske vlade, vlade Netanjaha in tako naprej. Ne? Nič pa ni slišal, da je pa bolje malo, a saj pri nas, ne? O enako nesprejemljivem dejanjih Hamasa, ne? Teroristične organizacije, ki pravzaprav bistveno svojim delovanjem, svojim načinom voskovanja prispojiva k tem velikim številkam zato med civilnim prebivalstvom. Skrivajo se, napadajo iz srednjih objektov, stanovanjskih stavb, šol, bolnišnic, mošej in tako naprej. Ampak prav, ne? In pri vse celi stvari še kar naprej vztraja pri svojem cilju uničenja Izraela. Ne? Se pravi, ko se ta stran zamolči, ne, se pravzaprav dela medvedja usluga prvič samim palestincem, palestinskemu prebivalstvu in tudi medvedja usluga rešiti teh držav, ki jo tudi sam odločno zastopam, namreč kako izraelska stran vidi pravzaprav mižanje pred tem veliko cilji in početjem Hamasa, je to veter v jadra vladi Netanjahu in pa seveda tudi dekoražira, ne, same Izraelce, ne, ko vidi, da pravzaprav mednarodni javnosti ni kaj dosti mar tudi za njihovo veliko mirno življenje. Dokaj to spoznanje ne bo prodrlo, ne, da je treba pravzaprav tako enim kot drugim zagotoviti interes palestincev do samoodločbe do lastne države, Izraelcem pa pravico do miru, do življenja v miru, dokaj tega ne bo, dokaj ta pristop mednarodne skupnosti ne bo prevagal, dokler bo samo ta enostranski pritisk na izraelsko stran, potem smo mi od miru oziroma od teh rešitev videli še zelo daleč.
Diplomat dr. Božo Cerar, najlepša hvala za vaše poglede, vse dobro želim in lep pozdrav.
Lep pozdrav vašim poslušalcem.
Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Benečija žaluje. Včeraj je v 85. letu starosti umrl monsignor dr. Marino Kualica, duhovnik, profesor in do zadnjega odgovorni urednik polmesečnika Dom. Pred dobrima dvema tednoma je umrl tudi njegov vrstnik, Božo Dzvonela, župnik v Trčmunu in Sovodnji, publicist in zbiralec narodnega blaga. Oba sta bila v duhovnika posvečena pred 60 leti. V zadnjem mesecu sta tako Benečija in slovenski narod izgubila zadnja čedermaca, stebra slovenstva, vere in kulture. Kualica je bil od leta 1970 do leta 2014 profesor dogmatike v Videmskem semenišču in na Inštitutu verskih znanosti, ki ga je leta 1986 ustanovil in bil kar 25 let dekan. Napisal je več deset knjig s teološko vsebino. Nekaj let je bil župnik stolne cerkve v Vidmu. Vedno je skrbel za pravice Slovencev Videmske pokrajine in pomagal pri slovenskih organizacijah. Tako je dejal v pogovoru za naš radio leta 2014.
Naše želje in v enem času tudi naša skrb je to, da tiste ljudje, ki smo ostali še v Benečiji, ostanemo vsaj v številu, ker recimo razmere zdaj so recimo ugodne, ne? Ampak de, ne zmanjka ljudstvo, ne? Če ne zares, mi smo zadnji prostor, v katerem se govori slovensko, da se ne zgubi to, ne?
Monsignor Marino Kualica je 37 let, do lanskega poletja, ob nedeljah daroval svete maše v slovenskem jeziku v Dreki, tik ob meji s Slovenijo. Ob sobotah je od pomladi 2013 daroval sveto mašo po slovensko v Špetru. To je bila velika prelomnica, je povedal za oddajo naš gost.
To je velik čudež. Po 80 let, ko je bila prepovedana uradno od politike slovenska beseda v cerkvi, se je vrnila slovenska beseda, posebno Špeter, ker Špeter recimo je glavno mesto Benečije. Ne?
Kualica se je zavzemal za dvojezičen verouk v Benečiji, ki se je začel leta 2017.
Pesem izbuja v srcu beneškega ljudstva nekaj, smo ene družine.
Pogreb monsignorja Kualice bo v ponedeljek 26. maja ob 15. uri v Špetrski župnijski cerkvi. Pokopali ga bodo pri svetem Lenartu v Podutani. V globoki žalosti ob smrti monsignorja Marina Kualice so se organizatorji jutrišnjega dogodka, namenjenega poimenovanju ulice po Lambertu Erlihu v Žabnicah, odločili, da slovesnost prestavijo na kasnejši datum, ki ga bodo še sporočili. V spomin na monsignorja Marina Kualico bo jutri ob 11. v cerkvi svetega Egidija v Žabnicah sveta maša.
Danec Mats Pedersen je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Italiji. Na 100 km dolgi trasi od Roviga do Vicence je bil najboljši v sprintu na ukrebar. Slovenski as Primož Roglič je končal nekaj sekund za zmagovalcem na 6. mestu. V skupnem seštevku ostaja na 5. Je pa za nekaj sekund vodstvo povečal Mehičan Isaac Del Toro.
Do večera bodo padavine tudi na vzhodu ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo, ponekod po kotlinah bo zjutraj kratkotrajna megla. Jutro bo sveže, temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti države nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V goratem svetu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. In obeti, v nedeljo bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj povečane oblačnosti. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo nastale krajevne plohe. V torek bo zmerno oblačno s popoldanskimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Pa še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana oblačno 12 stopinj Celzija, Koper 17, Nova Gorica 16, Murska Sobota in Bovec 14, Lendava 13, Celje, Maribor, Krško in Rogaška Slatina 12 stopinj, Novo mesto oblačno 11, Kranj, Vrhnika, Gornji grad, Slovengradec in Velenje prav tako 11 stopinj, Logatec in Litija 10, Babno polje 7, Kredarica pa oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Zastoj je od Ljubljane proti Primorski na južni in zahodni ljubljanski obvoznici od priključka Center in Brdo proti Vrhniki ter na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj pa še na cestah Izola-Strunjan in Koper-Dragonja. Okvara vozila na počasnem pasu na Primorski avtocesti ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sva Petra Malenšek in Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.